Teksti löytyy ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, luvusta 1 ja jakeesta 3. Lähdetään lukemaan ihan tuonne jakeeseen 9 asti. Eli Pietarin ensimmäinen kirje, luku 1 jakeesta 3 jakeeseen 9. Täällä Pietari kirjoittaa uskovaisille, hänen hengen heimolaisilleen vankkaa tekstiä. Jakeesta 3 eteenpäin näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, hänen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuisette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Taivaan Isä, kiitos sinun pyhästä sanastasi, ja jälleen tänä päivänä, niin kuin kaikkina muinakin kertoina, kun me ollaan kokoontu tänne, me pyydetään, että sinä itse ilmestyt meidän elämässämme. Sä itse opetat meitä sanastasi, Herra. Sä itse virvoitat meitä sanasi kautta, Herra. Annat meidän elämää selkeitä päämääriä, selkeitä tavoitteita, Herra, jotka nousee sinun pyhän sanasi pohjalta. Pyhä Henki, kiitos siitä, että olet meidän keskellämme kirkastamassa Kristusta meille kaikille. Jeesuksen nimessä, aamen. Tekstiideat on tuossa viimeisessä jakeessa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Uskolla on päämäärä. On idea siinä, että minkä takia me uskotaan Jeesukseen ja Kristukseen, se tulee erittäin selvästi ilmi tässä Pietarin tekstissä. Sen takia me uskotaan, että me saavutettaisiin sielujen pelastus. Saavutettaisiin iankaikkinen elämä. Ei me olla sen takia uskossa, että me saataisiin jotain maanpäällisiä siunauksia, jotka nekin on hyviä, vaan tähtäimenä on taivas, tähtäimenä on iankaikkinen elämä. Ja nyt, jos me halutaan pitää esillä tätä uskoa ja halutaan itse syventyä siihen, me joudutaan välittömästi ristiriitaa sen kanssa, mitä tämä maailma opettaa meille tänä aikana. Mä oon jonkun verran viime kertoina kommentoinut vähän tämän maailman tilanteita ja tapahtumia, ja niin mä teen nytkin erityisesti sen jälkeen, kun mä oon tutustunut semmoiseen asiaan hiukan kuin evoluutio. Oon lukenut kirjaa, joka kertoo siitä, ja evoluutio, mitä opetetaan meidän lapsille kouluissa, meidän nuorille ammattikouluissa, ammattikorkeissa, erilaisissa teknisissä oppilaitoksissa, yliopistoissa. Evoluutio on oppi, joka on täysin Jumalan sanaa vastaan, 100%. Tämä ei voi mitenkään yhdistää toimimaan yhdessä Jumalan sanan kanssa, vaan se on todella täysin sitä vastaan. Se opettaa meille, että ei ole olemassa ikuista elämää. Darwin, joka tämän opin aikanaan, voisi sanoa, uudelleen loi tai uudelleen toi meidän tietoisuuteemme, näki yhden asian oikein ja selvästi. Hän oli jossain Galapagossaarilla, tutki peippolintoja, jotain sirkkuja, kilpikonnia vastaavia. Hän näki, että näillä peippolinnuilla vähän erilaiset nokat. Ja se oli ihan oikein nähty. Hän havaitsi, että tämmöiset eläinlajit, niillä on tämmöistä lajien sisäistä muuntumista. Hän näki ihan oikein, teki ihan oikein havainnon. Tämmöistä tapahtuu jatkuvasti eläinmaailmassa. Muuten eläinmaailma ei menestyisi, vaan ne pystyy mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin. Mutta tästä hänen näkemisestään tehtiin täysin väärä johtopäätös. Hän ajatteli, että tässä nyt lajit on muuttumassa toisiksi lajeiksi. Ja siitä alettiin kehittämään semmoista oppia, joka johti niin sanottuun makroevoluutioon. Eli sitä, että aluksi ei ollut mitään. Sitten jotenkin oli yksi solu, jonka kautta pikkuhiljaa syntyi ensimmäinen laji, ja siitä syntyi sitten kaikki muut lajit. Ei ole olemassa Jumalaa, ei tarvittu Jumalaa, vaan tämä kaikki on tapahtunut miljardien vuosien aikana, vaan tämmöisten biologisten sattumien ja biokemiallisten prosessien kautta. joka sinänsä on aika jännä. Ei ollut mitään, mutta sitten vaan oli jotain. Ja sitten se joku vaan alkoi muuttumaan jotenkin, ja siitä vaan jotenkin tuli solu, ja sitten siitä jotenkin vaan tuli sammakko, ja kala ja sammakko, ja mitä kaikkia, apinoita ja ihmisiä. Ja siis joka jo ihan sen ensimmäistä kertaa kun kuulee, niin se jokainen varmaan ajattelee, että tämä on ihan järjetön juttu. Mutta näin tätä opetetaan totuutena meidän yliopistoissa ja kaikkialla muualla. Eli opin idea on sen, että me ollaan tultu tyhjästä, ei minkään kautta, eikä olla olemassa yhtään mitään varten. Vaan kaikki on sattumaa, ja sitten kun kuollaan, niin se on sama kuin sammuttaisi valot. Mitään ei ole olemassa. Ja millään ei loppujen ole yhtään mitään väliä. Tämä on vaan sattumaa kaikki. Mä joitain vuosia sitten ajattelin mielessäni, että tätä oppi on opetettu hirveän kauan länsimaissa, että milloin se alkaa kantamaan sitä hedelmää. Sitten kun Jokelassa posahti pari vuotta sitten, niin se oli yksi tämän opin hedelmä. Jotkut teistä on lukenut tämän Pekka-Erik Auvisen testamentin, mikä löytyy netistä. Auvinen siellä koko ajan vetoo evoluutio. Kaikki on evoluution tulosta, kaikki on sattumaa, millään ei ole mitään välillä. Hän oli täynnä vihaa ja hän ajatteli, että kun luonto kerran valitsee hyvät ja pahat, niin hän on nyt se, joka toteuttaa tätä luonnon valinta takaisin kunniaan. Että pistetään pahat pois ja annetaan hyvien kehittyä. Hän sitten toimi tämmöisenä omasta mielestään luonnon valintana. Yksi evoluutio-opin seuraus. Jokelan massamurha. Nämä on tämmöisiä ääripää seurauksia, mutta nämä on valitettavaa totuutta. Eikä se ollut ainoastaan se, vaan niitä on tapahtunut meidän historian aikana jo hyvin paljon. Adolf Hitler ammensi voimansa evoluutio-opista. Hän ammensi voimansa siitä, että, niin kuin leikkiä sanotaan, että nopeet syö hitaat. Vahvat sortaa heikot, että vahvat parantuisi ja tulisi aina vaan paremmiksi. Tässä on se kirja, mitä mä oon viime aikoina lukenut, erittäin hyvä, Tapio Puolimatka, Usko, tiede ja evoluutio. Hän täällä käy vähän läpi näitä asioita, ja Hitler, täällä on katkelma Hitlerin teksteistä tai puheesta. Hän kertoo muun muassa, että jos emme kunnioittaisi luonnonlakia ja pakottaisi tahtoamme vahvemman oikeudella, tulisi päivä, jolloin villieläimet jälleen söisivät meitä. Ja hän sanoi, että taistelun kautta eliitit jatkuvasti uudistuvat. Valinnan laki oikeuttaa tämän jatkuvan taistelun sallimalla sopivimpien eloon jäämisen. Ja he ajattelivat, että he on näitä sopivimpia. Adolf Hitler ja hänen sotakoneistonsa. He on näitä sopivimpia, he on näitä parempia. Ja me pistää heikot ja kelvottomat pois, jotka heidän mielestään oli juutalaisia. Ja täällä on yhden Auschwitzista pelastuneen juutalaisen kommentti. Hän sanoi näin, että Auschwitzin kaasukammiot olivat lopullinen seuraus ihmiskäsityksestä, jonka mukaan ihminen ei ole muuta kuin perimän ja ympäristön tuote, tai kuten natsit mielellään sanoivat, veren ja maan tuote. Olen ehdottoman vakuuttunut, että Auschwitzin, Treblinkan ja Majdanekin keskitysleirejä ei perimmiltään valmisteltu jossakin Berliinin ministeriössä, vaan nihilistien tieteentekijöiden ja filosofien työpöydillä ja luentosaleissa. Eikö se ole aika painavaa tekstiä? No tämä on tietysti heidän tekstiään, mutta tässä on vahva perustus. Niissä opeissa oli Adolf Hitler. Niissä opeissa oli ne kaverit, jotka toteutti massamurhia. Että vahvemmat kasvais, paremmat pääsis eteenpäin, mutta itse asiassa siinä kävi kyllä ihan päinvastoin. Ei ainakaan älykkyydessä ollut parempia ja vahvempia ne, jotka toteutti ne massamurhat. Mutta tämä oli sitä valitettavaa totuutta ja järkyttävää totuutta. Ja tätä samaa opetetaan jatkuvasti meidän lapsille, meidän nuorille, meidän kouluissa. Tieteen nimellä kaikki. Tiede saa voimansa siitä. Meillä on tieteen tekemiä keksintöjä ja lääketiedettä ja kaikkea tällaista. Ja se sama tieteen viitta heitetään tämän roskan ylle. Ja sanotaan, että tiede tutkii, tiede löytää, tiede tekee havaintoja, vaikka koko evoluutio satu perustuu ihan täysin olettamuksiin ja nimenomaan satuihin, mielikuvitustarinoihin. Se on ihan läpimätä koko juttu, mutta sitä opetetaan meille totuutena ja sen hedelmä on järkyttävää. Siis oli tämmöisiä isoja asioita, mitä on tapahtunut. Sitten se myös vaikuttaa ihan käytännössä, esimerkiksi suomalaisten kohdalla, aivan varmasti. Ihan varmasti osana siitä, että meille opetetaan, että millään ei ole mitään väliä, sulla ei ole toivoa, sulla ei ole tulevaisuutta. Se vaikuttaa, että miksi meidän maassa on masennusta, miksi täällä on ahdistusta, minkä takia täällä tehdään itsemurhia, minkä takia täällä tehdään abortteja, kun millään ei ole mitään väliä. Ei ole tulevaisuutta, ei ole mitään väliä. Jos sulla on paha olla, niin tapa itse ja tapa muutkin siinä sivussa. Sitä on evoluution seuraukset, sen opin seuraukset, ne voi olla näin järkyttäviä. Ja ajattele, miltä se tuntuu, no sitä voisi puhua varmaan tuntitolkulla ne, jotka osais, mä en hirveästi tiedä siitä. Mutta vertaappa tätä oppia Raamatun totuuteen. Raamattu kertoo, että meillä on taivaassa Jumala, ensimmäinen Raamatun jae, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Jumala, joka on rakastava, Jumala, joka on hyvä, Jumala, joka välittää, Jumala, joka antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja tätä Jumalaa vastaan nyt näiden kaikenlaisten oppien kanssa hirveästi hyökätään, mutta kaikki meille kertoo Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Jopa tiede, jos halutaan nähdä, mitä siellä on. Meille on kerrottu, että tuossa kirjassa ja kaikkialla muualla, missä ihmiset, jotka tietää jotain, kertoo evoluutiosta ja näistä, tai kertoo tieteen tutkimustuloksista, vaikuttaa siltä, että mitä paremmin tiede kehittyy, mitä tarkemmin se näkee, sitä tarkemmin kaikki huutaa Jumalan kunniaa. Sitä tarkemmin kaikki kertoo, että tämä on suunniteltua, tämä on tarkoituksenmukaista. Mitä pienempiä asioita ne pystyy tutkimaan, sitä enemmän ne huomaa, miten monimutkaisia nämä pienet asiat on, pienet solut tai ihmisen DNA tai joku nämä, niitä ei mitenkään ole voinut sattumalta syntyä. Mutta silti sitä samaa meille opetetaan. Mutta Raamattu kertoo meille, että tämä kaikki kertoo tai sen pitäisi kertoa meille Jumalan suuruudesta. Roomalaiskirjeessä luvussa 1 jakeessa 20 sanotaan näin. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Ketkä? Ne, jotka, jakeessa 18 sanotaan, ne, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Tämä kaikki Jumalan luomakunta, se kertoo meille Jumalan upeista suunnitelmista. Jumalan todella ihmeellisestä voimasta ja suuruudesta. Mä olin joskus aikanaan muutaman illan iltalukiossa, sitten jostain syystä jäi kesken, ja aina silloin nuorena tuo koulunkäynti niin hirveästi maittanut. Mutta mä kuitenkin yritin, yritystä pitää olla, ja me siellä iltalukiossa, niin mä en ollut silloin minkään sortin uskovainen, me käytiin maantieteen tunnilla läpi ihan vaan tätä meidän aurinkokuntaa ja tällaisia asioita. Ja kun mä kattelin sitä, tai opiskelin sitä, että miten tämä kaikki toimii, meidän aurinkokunta, joka itsessään on jo mahtava systeemi. Miten nämä mielettömän suuret planeetat, aurinko, kaikki tällaiset asiat, kuut, ne kaikki toimii kellon tarkasti. Näin suuret systeemit, ne pyörii, voisi sanoa ehkä sekunnin tarkasti, ne pyörii, on paikallaan vuodesta toiseen. Niin mä ajattelin siellä koulun penkillä niinä aikoina, mä ajattelin, että miten joku voi opettaa, että tämä kaikki on syntynyt sattumaan. Vaikka mä en ollut uskovainen silloin. Vaikka mä en vaan mitenkään uskoa sitä roskaa, mitä sanotaan. Ehkä mä olin poikkeava, tai ehkä musta oli jotain outoa, tai ehkä se johtui siitä, että mä olin käynyt kouluni niin huonosti, että mä en ollut ottanut vastaan sitä aivopesua, mitä biologia ja maantieteen muilla tunneilla tulee. Et jotain hyötyä on siitäkin, että oli vähän tottelematon vekara. Ja se kaikki vaan, kun mä luin niitä juttuja, ne kaikki vaan kertoi, että on pakko olla olemassa Jumala. Ja se auttoi mua niinä päivinä, kun mä ajattelin, että mä haluan tehdä itsemurha. Mä haluan lähteä tästä elämästä, kun mä en nähnyt mitään syytä elää enää. Mutta mä ajattelin, että mä en voi mitenkään uskoa sitä, mitä mulle on sanottu. Että se on vaan, että kun katkaisis valot, se vaan loppuu siihen. Siihen loppuu tuskat ja ahdistus. Mä ajattelin, että on pakko olla olemassa Jumalan valtakuntaa. On pakko olla olemassa Jumala. Jumala, joka on hyvä, joka rakastaa. Mä haluaisin löytää yhteyden häneen. Ja mä ajattelin, että jos Jumala on kerran suuri, Hän on oikeudenmukainen. Mä ymmärsin, että jos mä nyt päätän elämäni, mulla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä taivaaseen. Jos hän yhtäkään katsoo, että minkälaisia ihmisiä sinne taivaaseen päästetään, niin mä ajattelin, että ei, Jokimäen poika ei kyllä ole menossa sinne. Ja se oli hyvä, että ymmärsin sen. Ja niiden hirveiden vaiheiden jälkeen, missä mä ajattelin parikymppisenä, kun pitäisi olla täynnä virtaa ja voimaa, mä ajattelin, että miten mä teen itsemurhan. Se oli mun ajatus, miten tämä lopettaa. Myin auton ja muut pois, ettei jäisi omaisille velkoja. Semmoinen oli nuoren miehen elämä. Mutta niiden vaiheiden keskellä Jumala kutsui. Jumala johdatti mun elämää ihmisiä, jotka sanoivat, että hei, on olemassa taivaan valtakunta. On olemassa Jeesus Kristus, joka pystyy muuttamaan sun elämää, joka pystyy antamaan sulle anteeksi ja pystyy viemään sut perille ikuiseen elämään. Ja niiden vaiheiden jälkeen ja kautta mä sain ottaa vastaan pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Onneksi mä en ollut uskonut sitä, mitä muut yritti kovasti opettaa. Se on ikävää, että semmoista opetusta edelleen annetaan meidän kouluissa. Mutta mä ajattelen, että nämä on kuitenkin hyvin pitkälle uskon asioita. Ja uskon asioissa, uskon elämässä me tarvittaisiin semmoista lastenkaltaisuutta. Lapsen uskon kaltaisuutta. Lapselle on ihan itsestään selvää, että on olemassa Jumala. Lapsi nyt ajattelee, että nämä kaikki on sattumalta syntynyt. Vaan lapsilla on ihan luonnollista, että totta kai on olemassa taivaan isä. Kyllä hän tietää, lapsi tietää, että isä ja äiti on hänet saanut aikaa tänne maailmaan. Hän tietää myös, että on olemassa isä Jumala taivaassa. Se on lapselle täysin luonnollista. Ja me tarvittaisiin jotain sellaista lasten kaltaisuutta. Lapsi sitten alkaa menettää sitä pikkuhiljaa, kun hän koulun askeleissa menee eteenpäin. Mä muistan itse pikkupoikana, vaikka meidän koti ei ollut uskonnollinen eikä sellainen, mutta kuitenkin joskus, kun oli hirveä ukkonen ja mua pelotti kauheasti. Äiti tuli ja sanoi, että ei, että taivaan isä siellä vaan ajelee kottikärryillä kivisiä katuja. Ja mä ajattelin, että eihän tässä ole mitään hätää. Tuli heti semmoinen olo, että hei, elämä on Jumalan käsissä. Jumalalla on kaikki tiedossa ja kaikki on hänen käsissä. Ei tässä ole mitään hätää. Ja sitten toisen kerran oltiin kaverin kanssa leikkimässä. Ja leikit kesken alkoi sataa hirveästi. No sehän on kurjaa. Ulkona haluttiin leikkiä ja sitten jostain, en tiedä mistä, keksittiin se, että rukoillaan, että sade loppuisi. Ei me tiedetty rukouksista eikä muista asioista mitään. En mä tiedä, oliko sitten jos koulussa ollut uskonnon tunti tai joku. No niin, myö pojat sitten rukoiltiin. Että Jumala, että lopeta toi sade. Sitten me katsottiin ulos, että ei voi olla totta. Sade päättyi niin kuin veitsellä leikaten. Mutta hei, kato. Tietysti kun me ei ymmärretty sellaisia asioita, että Jumala voisi vastata rukouksia. Mitä tämä oikein on? No kokeillaan sitä toista ja ruvettiin kiroilemaan. Ruvettiin kiroilemaan oikein kunnolla, että mitäs nyt alkoi taas satamaan. Että no nyt uudestaan vielä, sitten rukoiltiin sade loppuun. Mitä se olisi? Se on sitä, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Jumala kuulee pienten lasten asiat ja hädän. Ja Jumala halusi aivan varmasti siinä hetkessä todistaa, että hei, mä oon mukana teidän elämässä. Mä oon Jumala, joka voi tehdä kaiken. Siis sinänsä hauska ja naurettava juttu, mutta selkeä todistus Jumalan voimasta. Ja Jeesus sanoi, taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Lapset yksinkertaisesti vaan uskoo, mitä heille sanotaan. Meidänkin on hyvä yksinkertaisesti vaan uskoa, mitä Raamatussa sanotaan. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Kun meidän elämämme on Jumalan kädessä, se on parhaissa käsissä. Eikä taivaaseen muuten pääsekään kuolemalla lasten kaltainen. Jeesus sanoi, että se pitää ottaa vastaan niin kuin lapset ottaa. Taivasten valtakunnan. Usko on hirveän yksinkertainen. Ja Jumala on tehnyt kaiken, Raamatun ja kaiken sillä, että se voi ymmärtää. Jos siinä lukee, että Jeesus nousi ja kulki Jerusalemiin, niin se tarkoittaa ihan sitä. Ei se tarkoita, että nyt tässä seurakunta temmattiin taivaalliseen Jerusalemiin. Sitten kertoo, että Jeesus nousi ja kulki Jerusalemiin. Raamattu on annettu meille, ja yleensä Raamatun tulkinnoista yksinkertainen on toimivin ja paras, ja yleensä oikein. Jumala ei antanut meille jotain semmoista kummallista asiaa, miten meidän pitäisi aina hapuilla hänen puoleensa, vaan me voidaan yksinkertaisesti luottaa ja uskoa häneen ja elää turvassa hänen kanssaan. Sen lisäksi, että Jumala on meidän turva, meidän toivo, ja Jumala on se, joka on meidät tehnyt hänen kuvaksi ja hänen kaltaisekseen, niin kuin Mooseksen kirjoissa lukee. Jumala teki meidät myös sillä tavalla hänen kuvaksi, että meissä on ikuinen elämä. Jumalassa ei ole alkua eikä loppua. No meissä on alku. Meillä jokaisella on alku. Mutta me eletään ikuisesti. Me eletään ikuisesti. Ja kun me lähdetään täältä maan päältä, me siirrytään joko taivaaseen Jumalan luokse tai kadotukseen sinne, mihin paholainen joutuu. Jumala on antanut meille selkeän tien. Meillä on alku, mutta meillä ei ole loppua. Raamattu kertoo, että iankaikkisuuden Jumala on laittanut meidän sydämiimme. Ei tämä ole pelkästään sitä, mitä täällä maan päällä nähdään, vaan meitä odottaa ikuinen elämä. Ja toivottavasti me kaikki ollaan menossa siihen elämään, mikä on Jumalan luona. Joku sanoi, tuossa joku aika sitten oltiin yksillä luennoilla, että meillä on meidän elämässä, meidän ihmisten elämässä on oikeastaan kahdenlainen valmistusvaihe. Ensin kun me ollaan pieninä äitin kohdussa, meitä valmistetaan tätä maailmaa varten. Sitten kun me ollaan ja eletään täällä maailmassa, meitä valmistetaan iankaikkisuutta Jumalan taivasta varten. Mun mielestä oli aika viisasti ja hienosti sanottu. Me ollaan täällä sitä varten, että me kerran päästäisiin ikuisuuteen Jumalan luokse. Jumala tahtoo meidät todella hänen luokseen ikuiseen elämään. Iankaikkisen elämän tärkeys on niin suuri, että just sen takia Jeesus Kristus tuli ja kuoli meidän syntiemme tähden. Sen takia, että ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sen tähden hän kuoli Golgatan ristillä. Ainoastaan hän on tie taivaaseen. Ei ole mitään muuta tietä. Vaikka nykyaikana myös uskonnollisella puolella, niin kuin Lassen kanssa tuossa joku aika sitten juteltiin, niin opetetaan sillä tavalla, että miten vaan, missä vaan, niin taivaaseen pääset varmasti. Mutta Raamattu, Jumalan sana kertoo meille ihan selkeästi ja kirkkaasti, että Jeesus ainoastaan on tie ikuiseen elämään. Mutta se tie on erittäin helppo. Se ei jotain semmoista, että me aletaan tsemppaamaan ja parantamaan meidän elämää ja muuttamaan ihmeellisen hyviksi ihmiseksi, että Jumala sitten meidät hyväksyisi. Ei vaan se on sitä, että me otetaan vastaan Jeesuksen Kristuksen suorittama pelastusteko uskossa meidän elämäämme. Saamme meidän syntimme anteeksi. Ja näin me ollaan taivastiellä, tiellä, joka vie aivan varmasti perille. Ja Jumala halusi meidät ikuisuuteen niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa kuolla meidän tähtemme. Okei, no nyt te, niin kuin sanoin vähän näistä tässä ajassa vaikuttavista opetuksista, niin nyt kun meille tai meidän maan ihmisille monesta tuutista opetetaan, että ei ole olemassa ikuista elämää. Se vaikuttaa myös sillä tavalla, että kun ajatellaan, että kun kerran ei ole ikuista elämää, niin pistää kaikki tavoitteet ja päämäärät koskemaan tätä maanpäällistä elämää. Tavoitellaan vaan sitä, mitä täältä voisi saada irti. Tavoitellaan vaan sitä, mitä mä itselle voisin saada. Se on meidän ajassa oleva selkeä ilmiö, missä opetetaan meitä, että hei, minä itse on aina tärkein. Kunhan minä itse saisin mahdollisimman paljon kaikkea. Kunhan mulla itsellä menisi todella hyvin. Meille opetetaan lehtien sivuilla, että ajattelee aina itseäsi. Tee aina, mikä susta nyt tuntuu parhaalta. Ja tässä on kunnostautunut erityisesti naisten lehdet. Mä en tiedä, onko tämä uusi juttu, koska mä en ole aikaisemmin lukenut hirveästi naistenlehtiä, mutta nyt viime aikoina meidänkin huushollissa, silloin kun mä olin omissa oloissa, niin on luonnollista, että mulle ei tullut me naisia eikä vastaavia muita, mitä niitä onkaan. Ei nytkään mulle tule, mutta meidän postilaatikosta tulee näitä erilaisia naistenlehtiä. Mä luen niitä, koska niissä on tosi hyviä juttuja. Niissä on usein paljon semmoista, mikä mua kiinnostaa. Niissä puhutaan ihmisten sisäisestä elämästä ja tällaista. Ei mua niin kauheasti joku tekniikka tai auton jotkut piirustukset, niin ei ne mua kiinnosta, eikä muutkaan miesten lehdet. Mutta naisten lehissä on tällaisia hyviä juttuja. Siellä on tosi paljon sellaisia asioita, mikä mua kiinnostaa. Mutta naisten lehdistä löytyy kaiken sen hyvän keskeltä myös aika roima annos myrkkyä. Ja se on just sitä tämän ajan hedonismia. Mä en todellakaan sano, että miesten lehdet on parempia. Ne vasta roskaa on. Mutta nyt puhutaan vähän näistä naisten lehdistä, niin musta vaikuttaa siltä, että siellä hyvin paljon puhutaan naisille sillä, että hei, just tätä, että hei, ajattele nyt itseäsi ensin. Hemmottele nyt itseäsi. Nauti nyt tästä elämästä. Ja näissä kaikissa on totuuden siementä. Meidän se on hyvä, että jos me nautitaan meidän elämästä ja asiat on hyviä tälleen. Mutta se opetus menee myös siihen, että jos sulla on ongelmia avioliitossa, niin ero nyt vielä kun kerkit. Sulla on vielä pitkä elämä, ota nyt kaikki irti. Lähde bailaamaan, toteuta itseäsi, toteuta omia päämääräsi, älä alistu vaan miksikään tavalliseksi mökin vaimoksi. Sulla on vaan tämä yksi elämä, sillä sitä hyvin paljon painot. Sulla on tämä yksi elämä vaan ja toteuta nyt, sä oot tosi nainen. Anna mennä. Naiset, te voitte itse seurata niitä lehtiä ja jos mä oon väärässä, niin antakaa mulle anteeksi. Ja tämä on hyvin karrikoitua puhetta. Mutta siellä mä oon ollut näkevinä tämän tyylisiä juttuja aika paljon. Ne on sillä lailla niin pompannut sieltä mun silmille. Ja joskus tehdään sankareita sellaisista naisista, just jotka karkaa kotoa avioliitosta, kun ne löytää jonkun uuden rakkauden ja kerrotaan, että miten he oli arjen sankari. He uskalsivat toteuttaa sitä omaa minänsä. Sitä, minkä he näki oikeaksi. He uskalsivat rikkoa rajoja ja mennä eteenpäin. Ja niin kuin eilen puhuttiin vaimon kanssa, siellä on välillä ollut sellaisia juttuja, missä esitellään jotain uusioperhettä, jossa kerrotaan, että kun tämä uusioperhe, kun näin menee näin hienosti ja hyvin ja tälleen. Ja kun he tapasivat aikana, niin molemmat olivat vielä tahoillaan naimisissa, mutta nyt he ovat sitten saaneet toteutettua tämän haaveensa ja elävät. Okei, tämä on niin kuin mä sanoin, tämä on karrikoitua, tämä on kärjistettyä, mutta tämmöistä opetusta ei tule ainoastaan naistelijasta, vaan monesta muusta paikkaa, että hei, ota vaan sitä, minkä tämä aika sulle tarjoaa. Muista ei, ihmisistä ei niin väliä, eikä ole mitään päämäärä, koska ei sulla ole mitään tavoin, ei ole mitään huomista, ei ole mitään ikuista elämää. Sulla on vaan tämä elämä, ota tästä elämästä nyt kaikki irti. Naiset meni vähän totisen näköisiksi. Mä luulen, että tuolla alhaalla kahvilla vähän jutellaan. Tulee sitä muualtakin. Ei olekaan. Ei ole. Mutta siellä, niillä alueilla mä oon tämmöiseen törmännyt. Ja on väistämätöntä, että se on vaikuttanut meidän ajan upeisiin, ihaniin naisiin. No. Ei puhuta siitä sen enempää, niitä esimerkkejä voisi ottaa, mutta se johtuu siitä, kun ei ole päämäärää, ei ole ikuista päämäärää elämässä. Sitten opetetaan tämän tyylisiä asioita jatkuvasti, mutta Raamattu jälleen opettaa meille ihan toisenlaista tekstiä. Tavoite ei ole täällä maan päällä, vaan meidän tavoite on, päämäärä on ikuinen elämä Jumalan luona. Ja Raamattu opettaa meille, että se on se, minkä takia kannattaa taistella. Se on se, minkä takia kannattaa välillä sanoa sille omalle itselle ei. Ja tehdä parannusta vääristä asioista, vääristä teoista, synneistä ja kulkea Jumalan tahdon mukaista tietä. Elää Jumalan tahdon mukaista elämää, vaikka ihan tavallisena mökin ukkona ja akkana, josta ei kirjoiteta isoilla iltapäivälehtien lööpeissä tai muualla, mutta elää Jumalan tahdon ja Jumalan mielenmukaista elämää, koska sillä on todellinen päämäärä. Sillä on ikuinen päämäärä. Tämä maailma yrittää viedä meidät harhaan, yrittää viedä meidät tuhoon tavalla tai toisella, mutta Jumala haluaa antaa meille elämän ja ikuisen yltäkylläisen elämän. Se on Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma meitä varten. Sen takia Raamattu vertaa näitä asioita, että meidän pitäisi olla samanlaisia kuin niitä, jotka juoksee kilparadalla. Se kerrotaan, että ne kaikki juoksee siellä kilparadalla, mutta vain yksi niistä saa voittopalkinnon. Ja Paavali toteaa, että juoskaa niin kuin hän, että te sen saavuttaisitte. Jotkut teistä on juossut kilpaa. Mä olin aikanaan Myrskylässä, juoksin puolimaratonia ja oli se hirveä paikka, mutta mä pääsin maaliin. No okei, mutta mä huomasin, että siinä matkan varrella, niin siinä oli välisi sattu. Tuntuu, että ei tässä jaksa enää yhtään, mutta sitä vaan, kun se maali oli siellä edessä päin. Se häämötti, että mä haluun mennä. Jos mä olisin vaan pelkästään sitä mun omaa pikaista tahtoa, niin mähän olisin istutanut siihen, missä on niitä mehuasemia, ja juonut siinä, jäänyt siihen ja odottanut, että taksi tulee hakemaan. Kuka siellä semmoista rääkkiä. Mutta mä halusin päästä maaliin, ja sen takia mä tsemppasin. Ja sitä Siihen törmää ne, just vaikka jotkut pitkän matkan juokset. Niitä välillä sade piiskaa ja tuuli on vastaa ja ihmiset välillä huutelee sen matkan varrella hävyttömyyksiä. Ei ne aina kannusta. Siellä on myös niitä, jotka heittää kaikenlaista läppää. Mutta jos tahtoo päästä maaliin, niin sille kaikelle pitää kääntää selkä ja juosta täysillä kohti voittopalkintoa. Kohti sitä hetkeä, että mä rikon tämän maaliviivan. Ja Raamattu sanoo, juoskaa niin kuin hän, että te sen saavuttaisitte. Meidän edessä on maaliviiva. Meillä on päämäärä uskovaisina ihmisinä. Me ollaan kulkemassa kohti ikuista elämää. Sen takia meidän ei kannata ojentautua tämän ajan hedonismin mukaan, joka sanoo, että jos sulla on vähän vaikeaa luovuta. Vaan Raamattu kehottaa meitä, vedä täysillä siihen asti, kunnes pääset määrän päähän. Meidän ei kannata aina ajatella ainoastaan vaan tämänhetkisiä asioita, vaan ajatella ikuista, ihanaa elämää, joka meitä odottaa Jumalan luona. Raamattu sitä meille kuvailee, ja se on todella upea, todella mahtava päämäärä. Mutta tämän ajan, tämä justiin tämmöinen itsekeskeisyys ja hedonismi, se yrittää väkisinkin työntää lonkeronsa niidenkin elämään, jotka uskoo Jeesukseen. Kristukseen. Tavoilla ja toisilla emme niitä varmastikaan kaikkia käydä läpi, mutta joskus se tulee myös hengellisessä kaavussa ja välillä voi käydä niin, mulla itsellä on käynyt niin ja en tiedä kuinka usein käy niin, mutta välillä meistä tulee joskus semmoisia maanpäällisten siunausten metsästäjiä ainoastaan. Koko ajan vaan halutaan jotain itselle lisää ja ajatellaan, että kaikki mikä on ihanaa ja upeata, niin Jumala vaan antaa tämmöisiä siunauksia ja tavoitellaan niitä väärällä tavalla. Raamattu sanoo, Paavali sanoo, että jos me ollaan laitettu toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, me ollaan kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala auttaisi, etteikö Jumalan apua pitäisi odottaa ja rukoilla. Ja Jumala aivan varmasti auttaa meitä täällä maan päällä. Ensinnäkin sillä tavalla, että hän on valmis antamaan meille meidän synnit anteeksi. Se on kaikista suurin apu, mikä me ikinä voidaan saada. Ei me itse voitaisiin meidän syntejä pyyhkiä pois. Mutta kun me otetaan Jeesus Kristus vastaan meidän elämäämme, hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meistä tulee Jumalan lapsia, meistä tulee taivaan valtakunnan perillisiä ja me saadaan kulkea hänen luokseen ikuiseen elämään. Se on Jumalan siunaus, että hän antaa meille synnit anteeksi. Sen lisäksi hän voi ilmestyä monilla tavoin meidän elämässä. Hän voi parantaa meitä, hän voi eheyttää meidän sisäistä maailmaamme, mikä on hänen tyypillistä toimintaa, kun me tullaan hänen omiksi, hänen luokseen. Hän voi auttaa meitä kaikissa maanpäällisissä asioissa, taloudellisissa ongelmissa, perheongelmissa. Kaikissa näissä Jumala aivan varmasti haluaa auttaa meitä. Mutta se mun pointti oli se, että ne ei ole se varsinainen voitto. Vaan varsinainen voitto on se, kun me ylitetään maaliviiva. Nimittäin, vaikka me saadaan kokea Jumalan siunauksia, Jumalan ilmestymisiä täällä maan päällä, me joudutaan kokemaan myös pettymyksiä välillä. Ja jos me ollaan ankkuroitu uskomme maanpäällisiin olosuhteisiin, maanpäällisiin siunauksiin, niin pettymykset voi välillä olla todella raskaita. Me ollaan saatu kokea Jumalan hyvyyttä, Jumalan antamaa terveyttä ja kaikkea tästä, ja jonain päivänä tuleekin suuri sairaus, joka iskee meihin ja tekee meidät työkyvyttömistä, jotain tällaista. Jos meidän uskomme oli vaan sitä, perustunut siihen, että Jumala on antanut mulle tämmöisen terveen ja hyvän elämän, niin se on hirveän suuri uskon kriisi silloin, sinä päivänä. Todella suuri ongelma. Mutta, eli meidän tarkoitus ei ole ajatella sitä, että kaikki maanpäälliset siunaukset sinällä olisi voittoja ja onnistumisia, vaan todellinen onnistuminen on se viimeinen onnistuminen, kun me kuljetaan maali viivan yli Jumalan valtakuntaan. Jos meidän usko perustuu näihin olosuhteisiin, niin jossain vaiheessa pettymykset kohtaa meitä. Joskus on ihmisiä, jotka justiin uskoo Jumalaa, tai on iloisia Jumalasta, silloin just niillä hyvillä hetkillä. Sitten kun tulee vaikeudet ja onnettomuudet, niin sitten usko on kriisissä. Joskus taas on niitä ihmisiä, jotka silloin kun on elämä ihan rappiolla ja hunningolla, niin silloin huudetaan Jumalan puoleen, Jumala tulee meidän elämään, auttaa meitä. Ja sitten kun on taas kaikki hyvin, niin taas mennään. Mutta Raamattu opettaa meitä, että olosuhteista huolimatta, oli hyvä päivä tai huono päivä, me olemme hänen kanssaan. Meidän uskomme on kiinni hänessä. Me ollaan koko ajan menossa kohti taivasta, kohti voittopalkintoa. Siunattiinpa meitä tai jouduttiin me kärsimyksiin. Tässähän Pietari just kirjoitti, että sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Ei Raamattu sano, että ei meille tulisi murheita tai kiusauksia tai koettelemuksia. Raamattu itse asiassa sanoo, että meidän pitää kulkemaan taivasten valtakunta ahdistusten kautta. Timoteuskirjassa oikein luvataan, että kaikki, jotka haluaa elää jumalisesti Kristuksessa ja Jeesuksessa, joutuu vainottaviksi tavalla tai toisella. Tämmöisiä myös Raamattu tuo tämän totuuden. Maan päällä me eletään edelleen maailmassa, joka on syntiin langennut maailma, ja sen ongelmat ja onnettomuudet kohtaa myös uskovaisia, vaikka meidän turva ja toivo onkin Jumalassa. Sen tähden meidän ei pidä ankkuroitua maanpäällisiin asioihin, vaan katsoa aina tulevaisiin, tilanteesta huolimatta. Ajattelepa kahta miestä, josta Raamattu kertoo apostolien teossa luvussa 12. Siellä kerrotaan, että kaksi suurta apostolia, Jaakob ja Pietari, joutui vangituksi. Kuningas Herodes vangitutti ne. Ja surullisesti heti todetaan, että kuningas Herodes mestautti Jaakobin miekalla. Toisen Jumalan miehen elämä päättyi siihen. No, Pietari myös vangittiin ja hänet laitettiin vankilaan ja Pietari oli odottelemassa siellä todennäköisesti samaa kohtaloa. Mutta Raamattu kertoo, että seurakunta rukoili lakkaamatta hänen edestään ja enkeli tuli ja vapautti Pietarin vankilasta. Kahleet irtos, ovet aukesi, hän sai kulkea vapaana sieltä. Jos ajattelee näiden kahden ihmisen elämää, ajattelet hetkinen, että mikä siinä oikein mättää. Jumala vapautti Pietarin enkelin välityksellä, mutta Jaakob mestattiin. Oliko tämä epäreilu? Oliko niin, että Jaakob oli jotenkin huonommassa asemassa? Oliko hänellä jotenkin heikompi usko? Vai mitä? Ei. Jumala rakasti sekä Jaakobia että Pietaria, molempia iankaikkisella rakkaudella. Aivan samalla. Molempien usko oli perustuneena Jeesukseen Kristukseen. Miksi sitten tämmöinen älytön juttu, äkkiseltä ajateltuna älytön juttu tapahtui? Toinen kuoli, mutta toinen vapautettiin. Molempien elämässä toteutui Jumalan suunnitelma. Jaakobin oli aika lähteä kotiin. Jaakob oli tehnyt tehtävänsä. Hänellä oli aika siirtyä isän luokse kirkkauteen. En mä sitä tarkoita, että se nyt Jumalan teko oli sinänsä, että häneltä lyötiin pääpoikki. Mutta Jumala katsoi, että nyt mä otan tämän mun palvelijan kotiin mun luokse. Hän olisi voinut ihan samalla tavalla vapauttaa Jaakobin. Mutta Jumalan vapautus häntä kohtaan oli niin suuri, että hänet vapautettiin lopullisesti ja ylennettiin kirkkauteen Jumalan luokse. Mutta Pietarilla oli vielä tehtävää maan päällä, ja sen tähden Jumala lähetti enkelin ja vapautti hänet. Molempien uskonelämä oli täysin onnistunutta, mutta pikaisesti katsottuna molemmat joutuivat tosi erilaisiin tilanteisiin. Todella erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin, mutta heidän uskonsa ei ollut tässä maailmassa, vaan he uskovat sen tähden, että he halusivat päästä ikuiselämään, niin kuin Pietari edelleen oli maan päällä ja kirjoitti meille nämä jakeet, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Ja nyt meidänkin aikana on ihmisiä, jotka on suurissa vaikeuksissa uskonsa tähden ja heidän elämäänsä kun seuraa, niin heiltä voi oppia paljon asioita. Me saadaan olla tyytyväisiä Suomessa, että meitä ei sinänsä vainota vielä ainakaan fyysisesti, konkreettisesti, hirveästi. Mutta maailmassa on maita, jossa ihmisiä lahdataan jatkuvasti uskonsa tähden. Ei se Jaakob ainoa ollut, vaan edelleen koko ajan ihmisiä kuolee sen tähden, vai sen tähden, että he uskoo Kristukseen. He elävät jossain hirveissä vankiloissa. Jos me ajatellaan nyt, että Jumala aina siunaa meitä valtavilla olosuhteilla, me jouduttaisiin järkytettyiksi, kun me nähtäisiin meidän uskovaisia veljejä ja sisaria, jotka on vankilaissa, jotka on niin kuin rotan luolia. Joskus ne syökin rottia siellä ja torakoita ja mitä kaikkea siellä onkaan, että ne pysyisi hengissä. Mutta kaiken sen keskellä hyvin usein kuulee viestiä näistä ihmisistä, että he on onnellisia ja iloisia. Minkä takia? Koska heille noissa olosuhteissa erityisesti kirkastuu se, että mikä tämän uskon päämäärä. Mihin tässä ollaan menossa? Hei, nyt meillä on kahleita, meillä on vankeutta, meillä on kurjuutta, mutta me ollaan menossa ikuiseen elämään. Kerran nämä kahleet jää taakse. Kerran mä astun Jumalan kirkkauteen, Jumalan lasten vapauteen. Mä oon Jumalan luona ikuisesti onnellinen. Sen tähden he pitävät uskostaa kiinni. He kärsivät uskonsa tähden. Jotkut kärsivät marttyyrikuoleman, mutta he riemuitsevat, niin kuin Pietari sanoi täällä jakeessa 8. Te riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Se on se, mikä tuo todellisen riemun, joka tuo todellisen ilon. Hei, tämä kaikki täällä on väliaikaista. Täällä maan päällä mua valmistetaan ikuista elämää varten. Täällä maan päälle mua valmistetaan Jumalan ilmestymistä varten. Sitä hetkeä varten, milloin mä ylitän maaliviivan ja lähden hänen luokseen. Ja ne ihmiset, jotka joutuu elämään tuollaisissa olosuhteissa, he saa usein todeta sen, että Kristus on voittaja heidän keskellään. Jos olet lukenut vaikka tarinoita kiinalaisista, joita on vangittu, ja heitä jatkuvasti jahdataan sen tähden, että he uskovat Kristukseen, vaikka semmoinen kirja kuin, mikä se veli taivaallinen, onko se nimi vaan veli taivaallinen? Taivaallinen mies. Kertoo kiinalaisesta evankelistasta, joka joutuu hirveästi kärsimään uskonsa tähden, mutta myös Jumala toimii tämän miehen kautta ihan ihmeellisellä tavalla. He saa kokea jatkuvaa Jumalan ilmestymistä. Ei Jumala aina varjele heitä vankilalta. Välillä he on vankilassa ja näin, mutta he iloitsevat ja riemuitsevat ja vie evankeliumme eteenpäin, olivat vankilassa tai ei, koska heidän uskonsa on kiinnittynyt päämäärään, voittopalkintoon. Ja Jumala ilmestyy ja toimii heidän keskuudessaan. Ja taisi olla just siinä kirjassa, kun kerrottiin suunnilleen sillä, että kerran tältä kiinalaiselta, just vissiin tältä veli taivaiselta, oli joku sitten kysynyt, että no minkälaista se teidän raamattukoulutus on, niin kuin teologinen koulutus. Niin hän vastasi, että meidän teologinen koulutus on sitä, että me istutaan jalkapuissa ja meidän selkeä ruoskitaan nahkaruoskilla. Siellä me ollaan koulut käyty. Ja niin se vaan on. Siellä ne on koulut käynyt. Ja Jumala ilmestyy heidän elämässään. Jumala toimii heidän elämässään, koska Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on yläpuolella meidän olosuhteidemme. Hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Ja kun ajatellaan näitä ihmisiä, Jaakobia, Pietaria tai tällaisia kiinalaisia, niin se muistuttaa meitä, että meidänkin tulee kasvaa aikuisiksi, uskovaisiksi. Miehiksi ja naisiksi. Ei sellaisiksi, jotka purjehtii kaikkien tulten mukana ja jotka valittaa jokaisesta pienestä asiasta, jos ei nyt tullut just sitä siunausta, minkä mä olisin tälle päivälle halunnut. Vaan meidän tulee kasvaa sellaisiksi, jotka selkä suorana, ryhdissä, kulkee kohti päämäärää. Sanotaan maailma mitä tahansa. Ja se on varma, että tämä maailma sanelee meille kurjia sanoja aina välillä. Mitä lähemmäksi Kristuksen tulemusta tullaan, sitä surkeammaksi tuntuu, että homma käy. Mutta kun me kiinnitämme katseemme päämäärään, ei ole mitään väliä kuinka paljon myrskyä. Me kuljetaan kohti Jumalan valtakuntaa. Me pidetään uskosta kiinni. Ei me luovuteta, jos vaikka kuinka tuulis, vaikka kuinka huminois kaikenlaiset asiat. Kerran tämä kaikki päättyy. Ja meidän tulee katsella tuota tulevaa valtakuntaa vasten. Tämä maanpäällinen valtakunta, tämä kerran romuttuu ja kaatuu kaikki, mitä täällä on. Mutta Jumalan valtakunta on se valtakunta, joka pysyy. Sen tähden meidän kannattaa pitää uskosta kiinni. Sen tähden, jos ei vielä ole uskossa, kannattaa tulla Jeesuksen Kristuksen omaksi. Kannattaa ottaa vastaan pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, koska pelastusta ei ole kenessäkään muussa, ei missään muussa nimessä on meille pelastusta annettu kuin hänessä. Kerran tämä kaikki päättyy ja me saadaan elää todeksi se viesti, mikä löytyy tästä kirjasta. Raamattu kuvailee upealla tavalla tulevia aikoja. Esimerkiksi ilmestyskirjassa on hyvin paljon tekstejä, mikä meitä odottaa. Luen vaan yhden pätkän. Ilmestyskirjan luvusta 21, jakeet 3 ja 4. Tämä kuvaa siis tulevaa Jumalan valtakuntaa, mihin me ollaan menossa, jotka uskomme häneen. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan. Johannes siis näkee ilmestystä tulevasta valtakunnasta, hän kuvasta. Katso Jumalan maja ihmisten keskelle. Hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän, eli Jumala, on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Maan päällä me, nämä kaikki kohtaa meitä, kohtaa kipu, kohtaa parku, kohtaa kuolema, kohtaa kaikenlainen hävitys, kaikenlainen asia, mutta Raamattu sanoo, kun me ollaan Jumalan kanssa, kerran me ollaan perillä taivaan kirkkaudessa, siellä ei enää ole kipua. Ei sisäistä kipua, ei ulkoista kipua. Siellä ei enää ole kuolemaa, siellä ei enää ole hautakumpua, missä täytyy käydä. Siellä ei enää ole tuskia, ei murheita, vaan Raamattu kertoo meille selkeästi ja kirkkaasti, kaikki entinen on mennyt. Eikö tämä ole kiinni pitämisen arvosta? Eikö tämä ole tulevaisuus, mitä varten kannattaa kulkea selkä suorassa eteenpäin, niin kuin yksi laulu kertoo. Jos päättänyt olen seurata Herraa. Onko mun ääni vähän liian kähä? Miten se meni? Päättänyt olen seurata Herraa. Eikö tämä ole tuttu laulu? Miten se jatkuu? Laulakaa mun kanssa. Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. En pala en. En pala en. Sama englanniksi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sitten swahiliksi. Nime kata Sauri. Ootas. Ääni menee. Antakaa sytmi. Nime kata Sauri, kun fuata Jeesu. Nime kata Sauri, kun fuata Jeesu. Nime kata Sauri, kun fuata Jeesu. Sitarudi, Jumatena. Tuon laulun sanoma on ihan ihmeellinen. Mä en aio kääntyä takaisin. Mä oon päättänyt seurata Herraa. Mä aion mennä eteenpäin. Ja jotkut teistä tietää, missä toi laulu on syntynyt, mutta ei kaikki. Mä kuulin kerran sen tarinan, ja se tarina on ihmeellinen. Sen syntyi erään lähetyssaarnaajan kynästä ja lehtiöstä. Hetkenä, jona hänen perheensä tapettiin hänen silmiensä edessä, häneltä kysyttiin, että haluatko hylätä uskosi. Haluatko kääntää selkäsi Jeesukselle? Tapettiin lapset, tapettiin vaimo, hän yksin jäi jäljelle. Ja hän teki tämän laulun. Mä oon päättänyt seurata Herraa. Yksi jae kuuluu näin. Jos yksin jäisin, mä tahdon jatkaa. Jos yksin jäisin, mä tahdon jatkaa. En palaa en. En palaa. Mä en palaa epäuskoon. Mä en palaa sinne onnettomaan aikaan, vaan mä seuraan Herraa. Mä oon päättänyt seurata Herraa, vaikka tämä koko maailma kaatuisi. Mä oon päättänyt seurata Herraa. Sen tähden, koska mua odottaa voittopalkinto. Mua odottaa ikuinen elämä. Ja Pietari ihanasti kertoo meille tuossa jakeessa 9. Hän sanoi, että te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Te saavutatte sen. Tuo lähetyssaarnaajan omaiset saavutti sen. Hän itse saavutti sen jonain päivänä. Sen takia hän teki lähetystyötä, että ihmiset vois päästä ikuiseen elämään. Koska ei ole toista tietä. Ei ole toista tietä. Mutta Pietarin lupaus kuului hänellekin. Te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Pietari sanoi, että ehkä te saavutatte. Pietari ei sanonut, että jos sattuu niin, että te saavutatte, vaan sanoi, te saavutatte uskon päämäärä. Minkä takia hän pystyi sanomaan sen? Koska se oli ja on Jumalan teko. Jakeessa 5 hän sanoi näin, te jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisen aikana. Sen tähden te riemuitsette. Jumalan voimasta varjellutte pelastukseen. Jumala on se, joka antaa meille meidän synnit anteeksi. Jeesus Kristus on se, joka on tehnyt täydellisen työn meidän puolestamme. Hän on se, joka kuoli Golgatan ristillä meidän tähtemme. Ja hän on se, joka vie meidät perille taivaan kirkkauteen, kun me pysymme uskossa ja me pysymme Jumalan tuntemisessa. Nämä sanat kuuluu jokaiselle ihmiselle, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Te saavutatte sen. Meidän pelastuksemme on 100% varma, kun me ollaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se on hyvä sanoma meille. Raamattu kertoo, että joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Jeesus sanoi, että hän on hyvä paimen, ja kun hän antaa omilleen iankaikkisen elämän, hän sanoi, että kukaan ei ryöstä heitä minun kädestä. Kukaan ei ryöstä meitä Jeesuksen Kristuksen kädestä, kun me ollaan elämämme annettu hänelle. Kukaan ei tule viemään meitä pois tältä tieltä. Me itse voidaan lähteä pois, jos me halutaan. Jos me käännetään selkämme Jumalalle jossain vaiheessa, hän kääntää selkänsä meille. Mutta kun me pysymme hänessä, ei kukaan muu. Mikään voima, mikään valta, kuolema tai elämä, ei henkivallat, ei mitkään voimat, ne ei pysty meitä erottamaan Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.